Sugeng rawuh malih, wonten ing ngarsan kita sak menika wonten setumpuk catatan ingkang sampeyan kintunaken nggih. Isinipun daftar panjang sanget babagan teater lan opera ing Paris. Wonten nama, alamat, taun madeg, ngantos kapasitas kursi, kados ensiklopedi alit ngoten nggih. Pramila, ancas kita dinten menika nyobi mangertosi punapa ingkang saged kita serat saking daftar menika. Babakan kasugihan lan meneka warnine pun jagat seni pertunjukan Paris. Kados pundi nggih papan-papan menika kanthi sejarah lan ciri khasipun piyambak-piyambak saged dados kaca benggala kangge ningali denyut nadi budaya kita menika. Monggo kita wiwiti ngulik sesarengan.
Wilujeng. Nggih, leres sanget. Saestu menawi kita ningali cacahipun ingkang atusan menika kemawon, sampun nedahaken betapa lebetipun oyot seni pertunjukan wonten ing jiwa Paris. Menika sanes sekedar daftar alamat biasa, nanging katos dene peta warisan budaya ingkang direkam liwat bangunan-bangunanipun. Katos cermin sejarah ngoten.
Nge-nge. Ingkang langsung katingal nggumunungan akan niku, wah, bentenipun ukuran ingkang drastis sanget nge. Wonten La Petite Lodge, ingkang namung kangge 25 tiang, alit sanget niku.
Nge, intim sanget mestinipun nge.
Lengge. Nanging lajeng wonten Théâtre du Châtelet, ingkang langsung saking 2000 kursi, malah Dom de Paris Palais des Sports, niku saged ngantos 4.600 penonton, kathah sanget.
Leres.
Nah, menapa pak variasi ukuran ingkang kados mekaten menika gadah makna tertentu kagem jenis pagelaranipun utawi mungkin pengalaman pamirsanipun.
Wah, pitakenan ingkang sae sanget niku. Pancen variasi menika sanes namung babagan angka kemawon. Papan ingkang alit kados La Petite Lodge niku limrahipun cocok kangge pagelaran ingkang langkung eksperimental ngoten utawi komedi tunggal. Drama ingkang betahaken karaketan antawisipun pemain lan penonton.
Oh, nggih. Langkung akrab ngoten nggih.
Leres. Benten sanget kalian skala produksi ingkang saged dipun tampung dening Théâtre du Châtelet utawi Dom de Paris. Niku asring kangge musikal ageng, konser utawi pertunjukan ingkang kolosal. Tatos, nggih, ukuran menika langsung mangaribawani jenis seni ingkang saged tuwuh subur ing saben papan lan ugi raosipun dados penonton.
Nggih, nalar sanget menika, masuk akal. Lajeng babagan umur, kula tingali kok kathah sanget teater ingkang sampun sepuh, sejarahipun panjang, contonipun Théâtre de l'Odéon, madeg 1982, utawi Théâtre des Variétés, 1907. Malah wonten ingkang dipun sebat minangka monumen historik nggih kados Théâtre du Châtelet niku.
Persis. Ler sanget. Lan lapisan-lapisan sejarah menika wigatos sanget. Teater-teater sepuh kados Odeon utawi Komedi Prancis niku malah gadah tigang papan pentas lho. Salle Richelieu, Théâtre du Vieux Colombier kalih Studio Teater. Niku dados kados penjaga tradisi.
Tradisi teater klasik Prancis nggih?
Utaminipun nggih menika. Nanging ing wekdal ingkang sami, munculipun teater-teater ingkang langkung enggal. Kados Théâtre de Belleville ingkang madeg 1909, utawi Action Theater saking 1986, utawi ingkang ukuranipun langkung alit, niku nedahaken bilih lanskap teater Paris niku terus ewah. Terus ngrembaka.
Dados boten mandeg nggih.
Boten. Wonten papan kangge tradisi, nanging ugi kangge inovasi, kangge suwanten-suwanten enggal. Dinami sanget. Lajeng bab ingkang ugi narih kawigatosan kulo, nggih menika dinamika internal saben papan. Kados pun di teater niku saged gantos nami utawi malah gantos fungsi. Cobi dipun pendhet contonipun Teater Antoine Simone Berryau. Niku rumiyin gadah nami sanes, kados Teater de Menus Plaisir.
Oh, ngaten to?
Nggih, ewah-ewahan nami utawi fokus program menika nidahaken resiliensi. Kemampuan adaptasi kalian selera publik ingkang ewah. Mungkin kondisi ekonomi, lan arus kesenian ingkang enggal. Boten wonten ingkang satis.
Kenyataan unik babakan lokasi. Kados klaster sekawan teater La Aquarium, Le Chaudron, Le Pays de Bois, lan Théâtre du Soleil, ingkang sedoyo manggen ing satunggal kompleks, La Cartoucherie de Vincennes. Niku radi minggir saking pusat kita, nge?
Leres. Niku unik sangat.
Kinten-kinten menopo implikasinipun lokasi ingkang ngumpul lan radi tebih niku?
Klaster ing La Cartoucherie menika fenomena ingkang nggih Unik, piyambakipun manggen wonten ing bekas pabrik amunisi, ingkang sampun dipun alih fungsi dados pusat seni.
Oh, bekas pabrik. Niko saged nuwuhaken raos komunitas ingkang langkung kiat ing antawisipun para seniman, lan kelompok teater ing riku. Saged ugi maringi kebebasan kangge eksperimen ingkang langkung wani, tebih saking tekanan komersial ing pusat kita. Benten rasane.
Nggih, kula saged mbayangaken.
Wonten sisi sanes, klaster teater ingkang padhet ing arondisemen tartentu, kados arondisemen Kasongo utawi K10, niku nedahaken sejarah perkembangan distrik hiburan, pusat keramaian jaman rumiyen. Nanging sumebaripun teater ing saindenging kita ugi nedahaken upaya supados seni pertunjukan saged dipun nikmati dening warga ing pundi kemawon, aksesibilitas.
Kulo mangertos. Salajengipun catatan sampeyan kanthi mirunggalan misahaken sekawan gedung opera utama niki, wonten opera Bastille, opera Garnier ingkang ikonik sanget nipu.
Nggih, ingkang megah niku.
Leres. Lajeng Théâtre des Champs-Élysées lan Théâtre National de l'Opéra Comique. Kados pundi kita kedah memahami pemisahan menika wonten ing konteks lanskap seni pertunjukan Paris secara umum? Kok dipisah kengoten?
Nggih. Pemisahan menika kados negesaken status lan fungsi ingkang rodok benten. Opera niku kanthi sejarah lan sekolah produksinipun asring dipun anggep minangka puncak seni pertunjukan. Betahaken investasi lan infrastruktur ageng. Gedung-gedung kados Opera Garnier lan Opera Bastille niku kan dipun rancang khusus kangge kebutuhan akustik lan panggung opera ingkang rumit.
Oh, khusus nggih rancanganipun?
Leres. Sanadyan papan kados Théâtre des Champs-Élysées ugi ngelar konser lan balet, penyebutan khusus menika medahaken bilih opera gadah papan ingkang istimewa, prestisius. Menika lapisan ingkang benten kalian teater drama utawi komedi ingkang programipun saged langkung fleksibel lan maneka warni. Dados, sedaya unsur menika saking teater alit ing lorong ngantos gedung opera megah sesarengan membentuk ekosistem budaya ingkang luar biasa sugih lan komplit ing Paris.
Dados, menawi saged kula rangkum sekedhik nggih, sumber ingkang sampeyan kintunaken menika sanes namung daftar nama lan alamat, nanging kados mbikak cendela dhateng dunya teater lan opera Paris. Jembar sanget, gadah lapisan sejarah ingkang lebet, lan dinamis sanget. Wonten keragaman ukuran, umur, lokasi, lan ugi jenis pertunjukan, saking ingkang klasik ngandos kontemporer. Komplet sanget.
Leres. Tumrap sampeyan ingkang mirengaken, pangertosan menika saged maringi konteks nalika ngrembak budaya Prancis, utawi mbok menawi nalika ngerancang kunjungan dateng Paris mangke. Mangertosi bilih saben papan menika gadah cariyos lan karakteripun piyambak niku saged ndadosaken pengalaman langkung sugih. Saben lawang teater menika kados portal dhateng sejarah lan kreativitas ingkang benten-benten.
Nggih, leres langet. Pungkasanipun kangge renungan sampean pribadi niki nggih, kanthi warisan sejarah lan kerapatan fisik teater ingkang mekaten ing Paris, cobi dipun galih bangunan-bangunan sepuh, ruang-ruang alit, gedung-gedung megah ingkang sami jejeran. Kados pundi menurut pamanggih sampean, ruang fisik menika piyambak saged mangaribawani atmosfer utawi malah jenis karya seni ingkang dipun lahiraken lan dipun raosaken ing lebetipun.
Nggih, pengaruh ruang niku.
Leres. Punapa wonten bentenipun kalian kito-kito sanes ingkang mungkin struktur teateripun langkung enggal utawi langkung kasebar, boten sepadat Paris. Menika pitakonan ingkang menarik kangge dipun pikiraken langkung lebet.